halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidiyowga Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح ونكسن لجستيال وتلازو جديد لبعتنك بش نوفمبر سنة كل ما تكون إيه سدحي لبعتنك إذا عاد ساكي عالمك وحايدين لسعود سيني يعني بو أحمد القادر محمد سمكا فضبضها تكون لجيسين دون تان إذا عادين ساكي عالمك وحاك كم إذا Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dadka reer Jubaland ku booriyay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Reer Jubaland waxa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalkan ee la xiray. Waxaan ku dhahay la soo loo yimaado in hubka la qaato in la iska celiyo nimanka dalkan laga xiray. In naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubaland waxa rajaynayna inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo.
waxa kala wad maqli doontaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo bilaabay doodo siyaasadeed oo ugu horeeyso dhameystirka dastuurka kumelgaarka ah warbixin ku saabsan ayaan idin haynaa iyo falanqayn ku saabsan caqabadaha xilligan ku horgudban in la dhameeyo dastuurka oo muddo dheer qaata ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo warar kale balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida Israel iyo Hamas ayaa isniintii shalay isla ogolaaday in muddo laba maalin oo dheeraad ah lagu kordhiyo heshiiska xabad joojinta afarta maalin ahaa ee ku ekaa xalay. Muddo kordhinta heshiiska xabad joojinta oo ay ku dhawaaqday dowladda Qatar ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in la helo xabad joojin dheeraad ah. Waxaa kaloo la filayaa in arrintan ay suurageliso sii daynta dadka ay labada dhinac kala hayaan. 33 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ay xalay sii deysay Israa'iil ayaa runimadii hore ee saaka oo talaada gaaray bariga Qudus iyo magaalada Ramala oo ku taala daanta galbeed. Baskii waday Falastiiniyiinta laga soo daayay xabsiyada Israa'iil ayaa markii uu soo galay wadooyinka Ramala la kulmay sacab iyo qaylo farxadeed oo ay ku soo dhaweeyeen Falastiiniyiinta Ramala. Dhanka kale, Israa'iil ayaa ilaa iyo Dhanka Israa'iilna ilaa 11 Israa'iiliyiin ah oo isugu jiray dumar iyo caruur oo ay sii deysay Hamas ayaa xalay gaaray Israa'iil. Tiradaas ayaa ka dhigtay Israa'iiliyiinta ay sii deysay Hamas ilaa iyo hadda inay gaarayaan 19 kale oo isugu jiray muwaadiniin ka soo jeeda dalal kale oo aan markaasi Israa'iil ahayn halka Falastiiniyiinta la sii daayay ay yihiin 119 maxbuus. Labada maalin ee lagu kordhiyay heshiiska xabad joojinta oo kala ah talaadada maanta ah iyo arbacada berito ah ayaa laga rajo qabaa in labada dhinac ay isweydaarsadaan tiro kale oo dad ah sidoo kalena gargaar bini'aadanimo oo dheeraad ah ayaa la filayaa in la geeyo Gaza. Hogaamiyaha dowladda militariga ee Niger ayaa isniintii ku dhawaaqay in la baabi'iyay sharci dambi ka dhigaya kala gudbinta dadka tahriibayaasha ah ee dalkooda u sii dhex mara dalalka ay dariska yihiin ee Libya iyo Algeria si ay u gaaraan qaaradda Yurub. Bayaan ka soo baxay xogayaha guud ee taliska ayaa lagu sheegay in Jeneraal Cabdiraxmaan Tiani oo ah hogaamiyaha militariga ee Niger uu sabtidii saxiixay amarka lagu laalay sharciga la xiriira kala gudbinta aan sharciga ahayn ee muhaajiriinta iyo muqallasiinta ku shaqaysta wax tahriibinta. Waxaa kaloo amarka lagu baabuuyay xukunada ciqaabeed ee lagu rido sharcigan la sameeyay 2015. Tan iyo markii uu sharcigan dhaqangalka noqday taageero maaliyadeedna ay ku bixiyeen midowga Yurub ayaa waxaa kor loo qaaday ololaha looga hortagayo tahriibka iyadoo ciidamo ilaalo ah la geeyey dhulka saxaraha ah ee gobolka waqooyiga ku yaala ee Agadaas halkaasoo ah marin weyn oo ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ee ku sii socda dalalka Algeria iyo Libya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. halka duurkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa dadka reer Jubaland ku booriyay inay ka qayb qaataan dagaalka dalka looga xoreynayo Al-Shabaab isagoo dhinaca kalena daahfuray barnaamijyo wax looga qabanayo dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha dalka ka dhacay faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray Aadan Maxamed Salaam
shirkan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa saboolnimada iyo sidoo kale ka hortaga sidii wax looga qaban lahaa arrimaha la xiriira xalka waara ayaa si rasmi ah looga daafuray magaalada Kismaayo saddexda mashruuc ee maanta la daafuray oo kala ah Xaldoon, Nagaad iyo Sabo ayaa lagu golleeyay in wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay dadka barakacayaasha ah ee ku nool Soomaaliya kuwaas oo xilligan la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan oo ay sabeen isbeddelada cimilada kuwa oo fatahado iyo sidoo kale abaaro soo laabtay ay saameyn xoogan ku yeesheen madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo horeyntii madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyay beesha caalamka xubnaha ka socday oo shirka qayb galayay gaar ahaan xubnaha ka socday midowga Yurub oo ku amaanay sida wanaagsan ay u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed xilliyada adag ee ku jiraan
waxaan aad ugu xumahay fikirka dhabcan Soomaaliga iyo ka doonalkii ay ka shaqeynayaan inay noqoto wax nisbo ugu yarna ay ka soo gaarayso shaqada dowladdu ay qaban lahayd hay'adaha ay qabtaan NGO ay ku leeyihiin percentage-ka ku soo gaara waxa lagu deeqayna ay noqonayso nisbo ka yar wax 100% ka yar ay ka soo gaarayso taasi oo dowladnimadii iyo institutionada dowladnimadana dhib ku ah dadkii iyo wixii la rabtay in ay meel gaarsiinayaan haddaan sidaa uun ku sii jirno marka waxaan weli ku jiraynaa cidnaha oo madana eelo oma qorno waan soo dhaweynayaa saaxiibada beesha caalamka sida hayar la-aanta ah ee ay soomaalida u garab taagan yihiin ee barnaamijka uga shaqaynaya laakiin waxaan odhan lahaa gacanta fura kharashaadka ku baxaya ee mashruuca daba socda intii dowladnimada soomaaliya lagu wareejiyo aan yarayna waxa ku baxaya ee ka badan waxa dadka toos u gaaray
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u mahadceliyay hay'adaha iyo dowladaha mashruucdan ee ka taageeraya Soomaaliya isaga oo soo bandhigay xaaladda dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan wadanka oo dhan markii shirka uu soo gabagabeeyay kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beene Beene waxa uu faahfaahiyay mashruucdan laga daafuray magaalada Kismaayo iyo ahamiyadda ay bulshada Soomaaliyeed ay u leeyihiin
waxaan daahfurnay saddex mashruuc oo waaweyn oo loogu talagalay in wax lagu qabto waxa la dhahaa xalka waara oo ah aafooyinka ay keeneen barakacyaashan iyo dadka qaxootinimada ka soo noqday iyo dadka mataqaanaa guryahoodii ka soo qaxay oo noloshoodii in la horumariyo u baahan saddex mashruuc oo mashruuc ka mid la dhaho Xaldoon midka kalena waxaa la dhahaa Nagaad iyo mid la dhahaa Sibu oo saddexdaba loogu talagalay mid 300 ilaa 400 family oo gabdhaha weliba Soomaaliyeed maamulinka ay hoggaaminayaan in lagu empower gareeyo shaqo abuur loogu suubiyo nolosha iyo guriga ay ku maareyn lahaayeen si ay ugu helaan ayaa loogu talagalay saddex sano iyo 8 bil ayaa loogu talagalay mashruucaas inuu socdo mashruuc kale oo asagana Xaldoon la dhaha oo arrimaha maxaan ku dhahaa durable solution-ka ama xalka waara la asagana qayb ka ah oo ilaa iyo 500 oo kun oo qofood la rabo in saameyn ku yeelato noloshooda wax loogu bedelo oo ay kari karaan in mataqaanaa kabista noloshooda kor loogu qaada waxay dhahaan livelihood-ka oo ay lagu daryeelayo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo sidoo kale iyo mashruuc kale oo asagana Nagaad la dhaho oo laga fulinayo Southwest State
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalintii labaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana uu kala hadlayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada ka dhanka Al-Shabaab oo uu sheegay in ay hawjigiisa labaad uu ka bilaaban doono deegaanada Jubaland.
Reer Jubaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalkan in la xoreeyo. Waxaan ku dhahaa la soo loo yimaado in hubka la qaato in la iska celiyo nimanka dalka in laga xoreeyo. In naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubaland waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo. Arrintaas marka waan ka wada hadlaynaa maamulka wixii farsamo ah. Laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad u diyaar garowdaan inaad isu diyaarisaan hubka la qaato للراعي إذا ماذا دجال كله جلو ليش كعليني ما كاس دولة فدرالك الصومالي وحكيني دون تهدي لا يرد أيضا إن شاء الله ميليتريا أو كوي هرنا حوتشية سيتشوري دجال كنا إن شاء الله قريب تودا وين كجرا شو بلانا وحلاج ربع أيضا إذا ماذا هذا يبوليس كذا إن يجونا أي قريب تو وين كقاطنة أي كقاطع
هذا محمد سلام VOA مقاله كسمايو
golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo todobaadkan u furmay kalfadhigoodii afraad ayaa bilaabay inuu yeesho doodo siyaasadeed oo ugu horeeyso dhameystirka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu arrintaas ka codsaday markii uu furay kalfadhigooda faahfaahinta doodaha golaha shacabka waxaa warka nooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
kalfadhiga nafarada oo furmay aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilaabanaya doodo waaweyn oo ka mid tahay wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka madaxweynuhuna uu dhawaan labada aqal ka hor cadeeyay mowqifka madaxtooyada la xariirta dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa si aad ah kaga soo horjeesay qadiyadan iyagoo qaba in dan gaar laga leeyahay wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya xilligan xildhibaan Abdi Shakur Mira ayaa qaba in muushi la keeno golaha xilligan ay tahay shaqada baarlamaanka uu leeyahay
sidoo kale siyaasadeed ma aan la doodo oo la kala arti duwanaado oo la naqaasho oo mooshin la qoro oo la isku horimaado oo la isqabto waa qayb dimuqraadiyadda ka mid ah waana wadayna kuma shaqayn
doonaa
ma ogolaanayno hadii uu xub baarlamaanka siinayo lama aqoonsanayo lama ictiraafayo waxaan iimaanayaa su'aalo la xiriira inuu dalku leeyahay dastuur aan isku waafaqsanayn taasna waxay wax u dhimaysaa sharciyada dalka waxaa markii hadda soo korortay in madaxweynuhu uu jeclaaday system asaga gaar ah aan laga heshin kaliya soo jeclaaday dadkan oo inuu ku qasbo
laakiin golaha ka dhigay ka dooday
golaha halka loo keenaya qaldan hanaanka loo maraya qaldan saddex guddi oo horo ahaa guddiga dib u eegista dastuurka iyo guddiga kormeerka arrimaha dastuurka oo baarlamaanka 9aad iyo 10aad iyo 11aad shaqeeyay intuu maysan keenin asaga 4 nin meel ku heshiyay oo ku soo dhex tuuray u kan bangareey u ololeynaya dadka la hadlaya
balse waxa jira xilibaano kale oo iyana qaba dhameystirka dastuurka inay tahay dhaba iftiimayo aqta la saaray hadii lagu guuleysto xiliban khusuulaasna kamid ah xilibaanada golaha shacabka ayaa u sheegay VOA in xiligan aan la joogin mooshin ina jiraa qadiyada waaweyn oo muhiim u ah dalka
in waqtigan waxaan isleeyahay dadii mooshin wada waa cid oo xaqal daacinaysa dadaalada dalka oo ugu jiro arrimaha la dagaalanka arrinkaysada deen cafinta qaadista cunuqabateynta hubka iyo wax ka bedelka dastuurka intaa qofkii diidan waa dareemi kartaa dan qaran kama shaqeynayee arrimo kale uu leeyahay arrimahaasina waxaa la rabaa meelaha uu ka helayo inuu ka raadsado ma aha baarlamaanka iyo dowladnimada axdeeda in falaad laga dhigo runtiina guuxa hadda jira wax aan weli la gaarin ayay ka guuxayaan weli hadda dastuurkii lama soo gaarinba sida loo beddelayo iyo sida uu yahay iyo qodobada ku jira marka laga reebo waxyaabaha xanta oo suuqa yaala waxaa fiican qofka xildhibaanka ah ee mas'uulka ah markii waxa ay soo gaaraan kabacdi in uu ka hadlo waxaana isleeyahay runtii dastuurka maanta aan haysano 10 iyo 12 sano ayuu yahay ku meel gaar dhowr baarlamaano naga horreysay ayaa runtii kari weysay inay wax ka bedelaan baarlamaankan maanta jira fursad fiican uu ugu haystaa in dastuurka uu qabyo tiro
aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilowday guux siyaasadeed iyo kudlooyin Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dooda golaha shacabka ee ku saabsan dastuurka ayaa timi kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday inay dhameystiraan dastuurka oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay hannaanka dowladda Soomaaliya ay kula macaamilayso caalamka haddaba maxay yihiin caqabadaha xilligan ku horgudban dastuurka sideese lagu dhameystiri karaa su'aalo ku saabsan ayaa weydiiyey Caashe Geele oo horey u soo noqotay gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee dastuurka Soomaaliya
dastuurka runtii in la dhameystiro wuxuu u fiican yahay dowladnimada madaxweynuhuna xaq u leeyahay in uu yiraahdo dastuurka ha la dejiyo
su'aal isweydiinaya maxaa 7 sano uu ku jiray maxaa ku meel gaarka oo ku soo sameeyay Jabuuti 5 sano oo ka hor dambeysay oo la aasaasay ee guddiga dib u eegista dastuurka iyo guddiga asalka hawsha ayaa حلو دمستر وانت صدق حلو دمستر وحواي وحيابي بيسك بها قدام وتستوح قبانا وحاق بشكل دمنا وحاويا ما دام الدولة الفدرالة للنقضي ان دولة هناك دولة الفدرالة في دولة الحي ايكي الشيان اثماء وطقيف سيدة اثماء قيف الخيرات مركز ايكي الشيان ان قضب كافنا دمستره كدنا تستور كبرلمان في اللوغو بيو افتنا لغا قادة تي افتنا الا قادنا وحاقر تاغا وحواي قبلنا قار قوضة اول حرسنين ايو سمال الان اول احن تاغم يالو دعنين
marka waxaan filayay arintan in la dib u eegis dastuurkan ilaa 800 erga ka badan oo qaybaha bulshada laga soo ururiyay ayaa 2012kii uu codeeyay wixii xilligaas ka dambeeyay dalka wuxuu yeeshay saddex baarlamaan oo labadii baarlamaan oo hore way ku guul dareysteen dhameystirkiisa muddadii ay jireen marka muddada u harsan baarlamaankan ma isleedahay dastuurka waa lagu dhameystiri karaa
ma marto weydo maestri karaan sababtu waxa weeye dawladda hadda sanadiga oo kaliya joogtaan dadka aan baa u haray ee sidoo kale to ee oo dawladda maestri ah aan jirnay hadda dawladda federaal ah ma qabto dawladda soo federaal ah waxa ay shaqaa ee shaqa constitution u gaar haddana waxa raba constitutionad in isku hor imaan oo ay yihiin private noqdaan oo la harmaraysareeyo la isku fiirso qofka jiimid ka hor imaan ee la soo ee marku shawaye ee kaliya wax u baahan tahay in madaxda ee Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha kale oo soo ahaay dawladda xubnaha dawladda federaalka inay wada fariistaan inay Soomaalinimada iyo baahida dastuurka qabeen la dhameystiro iyo in soo ahaay la ansixiyo in soo hawlaha soo dhameystiro wax weyn ma aha waa kaliya in la wada fariisto dastuurkaas la mideeyo kadibna ee faa gudiga ee dawladda dastuurka ay saxaan oo dadka lagu heshiiyay dastuurka ay saxaan gudiga oversight ka fiiriyaad marka ka badi baarlamaanka loogu
maxaa nuga sheegi kartaa qodobada asalka u ah ee caqabadaha ama khilaafka uu ka jiro ee dastuurku ka dhameystirmi lahayay
waa maadsan tahay qodobada uu ka dhameystirmi waayay waa qodobka chapterka liyaad chapterka ee 15-aad waa chapterka awood qaybsiga maxaa dawladda federaalku leedahay maxaa dawlad goboleedku leeyahay haddii khayraad la soo saaro sidee loo qaybsanayaa wuxuu ahaa gobol baa laga soo saaray ama tuula laga soo saaray tuuladii laga soo saaray khayraadkaas meeqa yeelanaysaa magaaladii weyneed meeqa yeelanaysaa maamulkii kale meeqa u yeelaa dawladdii federaalka meeqa yeelanaysaa hadda waa ogtahay waayadan oo dhan ilaa intii dawladda federaalka iyo dawladaha maamul ka ah xubnaha ay sameysmeen ma jirto maamul goboleed dawladda dhex wax ku celiya ama canshuurta ay xaq lahayd ku celiya ama waxyaabo badan oo waajibaad oo ay lahayd dawladda dhex ku celiya waxaas waxaa keenay maxaa yeelay dastuurku ma dhameystiro dastuurku weli ma caddaynin qodobada sida loo kala leeyahay marka anigu waxaan is dhihi lahaa waxay u baahan tahay muddo aad u yar waa iyadoo heshiis la noqdo waa iyadoo khilaafka ku kala dhex jira maamulada dawladda xubnaha ka iyo dawladda federaalka ay heshiiyaan miis wada fariistaan dadka waxgalka ah oo aqoonyahanka oo dhan ka wada qayb galo arrimahaas oo dhan la dhameystiro haddii la dhameystiro marka in la habeeyo oo la dhameeyo oo muxuu ahaa qodobada af sharci ee lagu qoro oo dastuurka lagu qoro aad bay u fududaanaysaa sidoo kaleeto waxyaabaha kale u sii baahan in iyadana xalliga gaaro waxa waaye maamulka Somaliland muxuu ahaa iyagu yar waa goosamay waxaa kaloo iyagana u baahan maamulada kaleeto oo meelaha kale oo dawladdu bilowday xoreyntooda in la dhameystiro maadaama loo baahan yahay in dalka Soomaaliya oo dhan ay afti guud ay ka dhacdo si dastuurka loo ansixiyo marka ani waxaan qabaa haddii qodobadaas anaa si kalsooni awoodarinimo ah ee heshiis ah khilaaf la-aan ah loo wada fariisto waa wax wax yar lagu dhameyn karo bilo lagu dhameyn karo dastuurkuna sidaas ku dhameystirmi lahaa khilaaf la-aan muxuu ahaayey dawladduna way ka bixi lahayd waxyaabaha mugdiga uga jira u baahan in dastuurka ee la ansixiyo
taasi waxay ahayd gudoomiyihii hore ee guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya Cashe Geele oo qadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo igu warramaysay magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dadweyne oo looga hadlayay xalinta khilaafaadka iyo kaalinta arrimahaasi ay ku leeyihiin hogaamiye dhaqameedyada
barnaamijkan oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka Puntland ayaa bulshada lagu faansiinayay waxa uu salka ku hayo dagaalada beelaha dhexmara iyo sida lagu xalin karo. Waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Yusuf Maxamuud Yusuf.
Xarunta SBDC oo kaashanaysa City Court ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay khilaafka beelaha iyo waliba xalintooda. Doorka dhaqanka ismida waxa uu yahay doodan oo waqti badan qaadatay isla markaana bulshada ay ka aragtay dhibanayeen ayaa mowduuca barnaamijka markuu soo dhamaaday waxaan la hadlay ka qaybgalayaashii iyo qabanqaabiyaashii kulankan. Cabdullaahi Ciise Maxamed Rubaani oo ah madaxa xarunta SBDC ee doodan soo qabanqaabisay ayaan weydiiyey ujeedada ay ka lahaayeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Yusuf oo mahadsan tahay SBDC waxa way ujeedada ay ka lahayd mowduucan muhiimka ah ee lagu lafa guray ubucda iyo xalka khilaafaadka beelaha Soomaalida iyo dhaqanka isimada dhaqanku doorka ay ku leeyihiin waxa waaye maadaama dowladnimadeena horumarka iyo wada noolaashahaba uu nabadu ay bodigo tahay in la fahmo lana la fanguro waxyaalaha keena khilaafaadka beelaha oo soodimaha iyo kala sheegashada deegaanada ay mataqaana hormuudka u yihiin waxyaalaha khilaafka dhaliya. Marka taasna in laga doodo wax badan ay bulshada usoo kordhinaysaa oo baan islahayn oo inay usoo kordhiso wax badan oo la ogaado muxuu yahay waxa khilaafyada beelaha isku dhexyada keena iyo sidoo kaleeto in la ogaado maalin walba waxaan maqalnaa beelaha isdilay iyo beelaha dhibaato dhexmartay beeluhu asalkooda sidee usmaysmeen xagaysi kasoo jeediyaa.
Dacwada kaleemaha jabiya oo ka mid ah aqoon-yahanada Puntland isla markaana ka faallooda taariikhda iyo weliba deegaanka ayaa ducdiisa ka hadlay khilaafka soo noqnoqday ee beelaha Soomaaliyeed dhexmara iyo weliba waxa uu salka ku hayo.
Marka khilaafaadka dhexmara oo ku saabsan daaqa iyo biyaha ayay markaas noqotay inay beelaha beel la dagaalanto, inay markaa kala guuraan oo ay kala qaxaan, taasoo keentay dadka Soomaalida oo in ognahay tiradooda inay badnayn marka la barbar dhigo mitracyada kale geeska Afrika ku nool, haddana inay ku dhacayeen dhulka ugu ballaaran geeska Afrika. Taasna waxaa sabab u ah dagaalada dhexdooda ahaa ay geli jireen oo keeni jirtay inay kala qaxaan dhulkii markaa ku qaybsadeen deegaano qaarkood oo qolo walba deegaan loo yaqaan ay yeelatay. Sidaas ayay ku sameysmeen beeluhu kuna jireen. Intii diinta Islaamku ay soo gaadhay geyiga Soomaaliyeed ayaa badan baa isbedelay oo ku saabsan dhinaca tashriicaadka oo ay dadku garteen dilka sharci darrada inuu xaalan yahay iyo in mararka qaarkood dhacdo inay shariicada Islaamku kala baxaan.
Beldaji Ismaaciil Beldaji Yaasiin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Puntland isla markaana barnaamijkan ku casuumnaa ayaan weydiiyey sida ay ku xaliyaan markii ay shaqaaqa noocaas dhex marto beelaha.
Waxaa lagu xaliyaa dagaal beeleedyada marka uu dhaco oo la isugu yeero labada daraf oo dirirto dhex martay ama shaqaaqa u dhex martay, kadib waa la dhex fadhiistaa, waa la wada hadalsiiyaa, ma isku hayaan, ma dhulba isku hayaan, ma daqsin ba isku hayaan, ma ceelbiyood ba isku hayaan, deegaanin ba isku hayaan, xoola iyo wax la kala dhacay isku hayaan. Waxay isku hayaan baa la ogaanayaa inta uu leegyahay, hadduu ceel yahay, ceelka yaa deganaan jiray, yaa usoo hormaray, see u kala deganaan jireen, qoloba xagee degi jirtay, baaris baa lagu sameynayaa. Waxaa meesha ay isku hayaan scoobkaasaa la eegayaa, kadibna hurtidaasaa wada hadal siinaysaa labada dhinac, cidda gardar cidda mudaca ah ama maaragtay ay garta dhinaceedu jiro mudacii mudacaleh baa la kala dhahaa, waa la wareysanaya. Markii la wareysto labada dhinac waxa usoo baxaya qodoba usoo baxaya waxa usoo baxaya gartu meesha ay marayso inay cidda gardarada leh, cidda maaragtay hororka ah, cidda dulmiga ku socota, cidda maaragtay adigu waxaad ogaanaysaa marka inta xogtaada sid waxa ogaanaysaa ciladdu meesha xigta. Marka inta la sameeya waxaa leeyahay masuulux baa u gelinaynaa oo annaga suluux ahaan ku dhamayna mase sharcada Islaamka ah ayaan inay bandhignaa. Labada qoloba waa la weydiinayaa, hadday yidhaahdaan shareecada saa markii loo weydiiyo oo gartooda iyo fariisato waa culimada loo keenayaa, culimadii baa la wareegaysa, iyagii baa dhegaysanaya, qodobaynaya, waxay isku hayaan hadday dhiig tahay, hadday dhaqan tahay, kulliba hadday deegaan tahay, hadday hanti tahay, kulliba culimadii baa dhegaysanaysa, shareecadii kitaabku u baarayaan, halkaasuu kala xukumayaa.
Yuusuf Maxamuud Fiyaawe, Boosaaso.
ولي وحاد نقل سعطان في ويدن كقيمان إيسا واشنطن هدنا وحاد كسر رواتان هاستي أي كل قيان حسن إسماعيل أورعد يسهر أحمد يولي بهاستي أكسونو أحرق عائلويا أكسونو إريدها كلي وكان كوهي أحد قايلويا أفتو حد كشيكتا قريني دحديني إشو حد كديتا من أدو يكب السبا أدكيه أيام تيم ليكم ويما الوقت بوه سميري داو أدكيه أيام تيم ليكم ويما الوقت بوه سميري داو استاذتي اي كل قيان حسن اسماعيل اور عبد يسهر احمد يا مكسوف ميرينا اذا عدينا صبح نمو تاني اذا عدينا الظهر نمو وحاني دي كده تجينا سيدا عدينا بتجلينا من وقت